Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış edir. İndiki xəbərlərdə. Bakı Hava Limanının Təhlükəsizlik İdarəsinin keçmiş rəisinə 15 il həbs cəzası verildi. Təhsil Naziri kalanlar üçün mötəbər komissiya qarşısında yeni test imtihanını istisna eləmir. İrlandiya Lissabon müqaviləsini rədd elədi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakı Hava Limanının Təhlükəsizlik İdarəsinin keçmiş rəisi Emil Süleymanova hərbi məhkəmə 15 il həbs cəzası verdi. Prokurorun vəsatəti ilə məhkəmə qapalı keçirilirdi. Emil Süleymanov o cümlədən vətənə xəyanətdə Rusiyanın xeyrinə casusluqda ittiham olunurdu. Məlumatlara görə hava limanının hökumət zalında xüsusi qulaqasma cihazları qoyulubmuş və bunların quraşdırılmasında Emil Süleymanovun və onun işçilərinin əli olması haqda istintaqda sübutlar var. Emil Süleymanovdan başqa daha 4 nəfərə hərbi məhkəmə 2 ildən 3 ilə kimi müxtəlif həbs cəzaları verib. Avropa Şurasının Venetsiya Komissiyasının tövsiyələrini Azərbaycan nəzərə almadı. Bunu komissiyanın üzvü Sergey Kuznetsov deyib. Bugün Venetsiya Komissiyası Sərbəst Toplaşma Azadlığı Qanunu və Seçki Məcəlləsinə Azərbaycanın etdiyi dəyişiklikləri müzakirə edib. Kuznetsov deyib ki, seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı heç bir dəyişiklik olmadı. Halbuki Venetsiya Komissiyası bunu əsas məqamlardan biri hesab edirdi. Venetsiya Komissiyasının rəsmi rəyi gələn həftə açıqlanacaq. Test imtihanından iki alan yüzlərlə orta məktəb məzununun valideynləri bugün Milli Məclisin binası qabağında piket keçiriblər. İlqar Rəsul xəbər verir.
Valideynlər yeni qaydaya etiraz edirdilər. Bu qaydaya görə test imtihanını verə bilməyən şagirdlər ali məktəbə qəbul hüququndan məhrum olurlar. Valideynlər belə fikirləşir ki, test imtihanları zamanı şagirdlərin hüquqları pozulub. Buna görə də ədalətli qiymət almayıblar.
Bir dənə axırıncıdan, kimyadan işi yazıblar. Gəncədən bura gəlib indi mənim üstümə yazıb səhər. Təhsil Nazirliyindən bura, buradan da indi prezident aparatına göndərilir.
Bir neçə valideyni parlamentin elm və təhsil məsələləri daimi komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev qəbul edib. Şikayətçilərə bildiriblər ki, onların problemi təhsil nazirliyinə aiddir və oraya müraciət etməlidirlər.
Bugün keçirdiyi mətbuat konfransında təhsil naziri Misir Mərdanov deyib ki, bu mitinqlər təşkil olunub, bu valideynləri yönəldən var. Təhsil naziri təklif edir ki, prezident aparatının Milli Məclisin nümayəndələrinin iştirakı ilə testdən kəsilənlər bir də imtihan versinlər. Anlaşılmazlıq olubsa cavab versinlər, qiymətlərini alsınlar. Test imtihanında 52 min şagirddən 9 mini müxtəlif fənlərdən 2 alıb. Özbəkistanın dövlət televiziyasında Azadlıq Radiosunun Özbək xidməti haqda göstərilmiş proqram bizim jurnalistləri qəsdən təhlükəyə salmaq cəhdidir. Bu bəyanatı Azad Avropa Azadlıq Radioları Korporasiyasının prezidenti Jeffrey Gedmin verib. Bəyanatda deyilir, Özbəkistan hökuməti bizim jurnalistləri cinayətkar kimi qələmə vermək istəyir. Ona görə də bu ya jurnalistlərə qarşı hücumlara sövq eləməkdir, ya da belə hücumlara tamaşaçıların gözündə haqq qazandırmaqdır. Belə hərəkətlər qanunsuz rejimin hərəkətləridir, nəinki hörmət edilən hökumətin. Bizim jurnalistlərin və yolların ailələrinin başına bir iş gəlsə, beynəlxalq aləm Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovdan cavab istəməlidir. Özbəkistanın dövlət televiziyasının bir saatlik proqramı iyunun 9-u və 10-u nümayiş olunub və Azadlıq Radiosunun Özbək xidmətinin jurnalistlərini jurnalist etikasını pozmaqda və Özbəkistan dövləti əleyhinə fəaliyyətdə ittiham edir. Beynəlxalq böhran qrupu sərhəsi jurnalistlər Azadlıq Radiosunun Özbək xidmətinə qarşı bu hərəkətləri pisləyirlər. İrlandiya referendumu 46%-ə qarşı 53% səslə Lissabon müqaviləsinə yox dedi. Təhlilçilərin fikrincə İrlandiyanın yox deməsi müqavilənin taleyini qeyri-müəyyən edir. Lissabon müqaviləsi keçən dekabrda imzalanıb. Bunda məqsəd o idi ki, Avropa Birliyi konstitusiyası ətrafında yaranmış vəziyyəti düzəltsin. Çünki Fransa və Hollandiya rədd elədiyinə görə bu konstitusiya qəbul olunmuş hesab olunmur. Ona görə Avropa Birliyi bu konstitusiyanı Lissabon müqaviləsindən əvəz etmək istəyir. Adının çəkilməsini istəməyən İspaniya rəsmisinin məlumatına görə polis İspaniyadakı Rusiya mafiyasının görkəmli şəxslərinə qarşı xüsusi əməliyyat keçirib. Əməliyyatın məqsədi barədə bir söz deməyən Daxili İşlər Nazirliyi onu təsdiqləyir ki, xüsusi əməliyyatda 400 polis zabiti iştirak edib. Rusiya mafiyasının ən azı 18 üzvü tutulub. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstə müxalifətçilərə qarşı verdiyi hökmləri Avropa Məhkəməsində qanunsuz sayılan hakimin vəzifəsini böyütdülər.
Bu xüsusi olaraq onun nümayişdir ki, bundan sonra da beləcə siz heç kəs cəzalandırmayacaq, əksinə vəzifələri cəlb çəkəcək.
Bakı kəndlərinin sakinləri paytaxta yaxınlıqlarından niyə şikayətlənir?
Yalnız zulümdədir Bakı kəndləri. Siyasi hadisələr Bakıda getdiyinə görə Bakı kəndlərin xüsusilə sıxırlar.
Bugün Bakıda yenə orta məktəblərdəki test imtahanlarının nəticəsinə etiraz edənlər Parlament və Təhsil Nazirliyinin qarşısındaydılar. Adi imtahanlar nədən bu qədər narazılığa səbəb olur?
Bundan da böyük narazılıq gözləyirdik biz. Ona görə ki, sınaqların nəticələri 40-42% keçmirdi. Sadəcə olaraq prezident seçkiləri öncəsi olduğu üçün imkan verildi ki, uşaqları maksimum köçürsünlər.
Avropanın yaşamaq üçün ən əlverişli şəhəri hansıdır və Bakı tikinti bumu sakinlərin sağlamlığına da zərər vurulmuş?
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım, kirapını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanların hamısı kvartant qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, kontekst efirdədir. Bu verişə parlamentarlarımızla başlayacağıq. Çünki imkanların Türkiyədə, Yunanistanda yay istirahətinin dadını çıxardığı, imkansızların bir neçə işlə çalışıb pul qazandığı, kişilərin futbolla yatıb qalxdığı, uşağı məktəb bitirən valideynlərin imtihan qayğılarına yaşadığı bir vaxtda millət vəkilləri xalqın gələcəyini düşünüb, yenəcə iclasa yığışıb qanun layihələrini müzakirə ediblər. Bununla da qalmayıblar. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının ədalət axtardığı məhkəmələrə ədalətdə hakimlər təyin ediblər. Amma neynəmək olar ki, parlamentdə olan bəzi destruktiv qüvvələr əksər deputatların əl qaldırıb bəyəndiyi hakimlərin heç namusunu bəyənməyiblər. Nə var, nə var bu hakimlərdən bəzilərinin verdiyi qərarları hansı Avropa məhkəməsində də ədalətsiz sayıblar. Amma Avropanın yox, Azərbaycanı düşünən millət vəkillərinin çoxluqda olduğu məclisdə baş verənlərdən indi ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Parlamentin iyunun 13-də keçirilən iclasında Azərbaycan Ali Məhkəməsinə və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinə, eləcə də Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Şirvan şəhərlərinin apellyasiya məhkəmələrinə hakimlər təyin edildi. Sumqayıt şəhər məhkəməsinin hakimi Gülnarə Tağzadənin həmin şəhərin apellyasiya məhkəməsinə hakimliyə namizədliyinin irəli sürülməsi müzakirələr zamanı bir sıra millət vəkillərinin narazılığına səbəb oldu. Deputat İqbal Ağazadə bu hakimin ADP sədri Sərdar Zəraloğlunun işi üzrə çıxardığı hökmün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi tərəfindən ləğv edildi. Dini xatırladaraq dedi ki, onun barəsində lazımi tədbir görmək əvəzinə daha yuxarı instansiyaya təyin edilməsi düz deyil. Millət vəkili Pənah Hüseyn isə bildirdi ki, o Gülnarə Tağzadənin apellyasiya məhkəməsinə hakim təyin edilməsinə siyasi sifarişli hakimlərin fəaliyyətinin stimullaşdırılması kimi baxır.
Nümayişkirana şəkildə ədalət prinsiplərini ayaqlamaqdır. Bu xüsusi olaraq onun nümayişdir ki, bundan sonra da belə edir, siz heç kəs cəzalandırmayacaq, əksinə vəzifələri cəlb çəkəcəkdir. Bu sadəcə hüquqi məsələ deyildir, bu siyasi məsələdir.
Pənah Hüseyin təklif etdi ki, səs vermə zamanı günahkar hakimlərin namizədliyinə ayrıca münasibət bildirilsin. Bəzi deputatlar isə bir sıra hallarda məhkəmələrin ədalətli qərar çıxarmadığının etiraf edilməsini zəruri saydılar. Deputat Zahid Oruç dedi ki, bəzi məhkəmələr həqiqətən də ədalətsiz qərarlar çıxarırlar. Ona görə də belə qərarlarla bağlı beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında qeyd olunan məlumatlara prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsi yox, həmin hakimlərin özləri cavab verməlidirlər. Gülnarə Tağzadənin isə millət vəkillərinin fikirlərinə cavabı belə oldu.
Mən hamısı iradları qəbul edirəm.
Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasının sədri Əli Hüseynov isə bildirdi ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin hakimləri ilə bağlı yox, məhkəmələrdə baxılmış işlərə dair qərarlar qəbul olunur. Ümumiyyətlə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində hakimlə bağlı qərar qəbul edilmir. Bu onun iş prinsipinə ziddir. Ona görə də hakimin özü ilə bağlı məsələni və ya təyin edilməsini Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin çıxardığı qərarla əlaqələndirmək məntiqli deyil.
Millərlə bu cür ölkələrdə hakimlər var. Əgər biz doğrudan da bu prinsiplə yanaşsaq ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin bir hakimlə bağlı, baxdığı işlə bağlı qərar çıxarılır, biz onda kökündən ədalət mühakiməsi prinsipini pozmuş olarıq. Belə çıxır ki, hansısa bir başqa bir nəzarət orqanı var.
Onu da deyim ki, iclasda namizədlərə tək-tək səs vermənin keçirilməsini istəyənlər də vardı. Amma buna baxmayaraq, müzakirələrdən sonra deputatlar ümumi səs verməklə bütün namizədləri təsdiqlədilər. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyev deyir ki, əslində Azərbaycan hakimlərinin bir çoxunun çıxardığı qərarlarla bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edilib. Təyinat məsələsində bu instansiyanın qərarı nəzərə alınsa, onda yaxın gələcəkdə indiki hakimlərin heç birini yenidən təsdiqləmək və ya daha yuxarı məhkəməyə təyin etmək mümkün olmaz. Ötən il Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu ilə bağlı işə baxmış və Azərbaycan məhkəmələrinin onun iddiasına dair işə yenidən baxması haqqında qərar çıxarmışdı. Qərarda həmçinin Sərdar Cəlaloğluna Azərbaycan hökumətinin 10.000 avro təzminat ödəməsi də əksini tapmışdı. Bu günlərdə isə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Azərbaycan tərəfini Sərdar Cəlaloğlunun işi üzrə günahkarları cəzalandırmağa çağırıb. Əli Hüseynov deyir ki, həmin işlə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin çıxardığı qərarda müəyyən müddəalar var. Onlar prokurorluq tərəfindən öyrənilir. Onun sözlərinə görə son 2 ildə 50-dən artıq hakim haqqında intizam icraatı aparılıb. Ötən il isə 30 hakim vəzifəsindən azad edilib.
İlqar Rəsul Azərbaycan parlamentində baş verənlərdən danışdı hakimlərin təyinatından, amma indi Azərbaycanda çoxları parlamentdən ya məhkəmədən yox, məktəbdən danışır. Çünki ən azından prezident aparatı parlament ya təhsil nazirinin qarşısından bu günlərdə keçənlər oradakı etiraz edənləri görüblər. Üstəlik ölkə əhalisinin az qala 30%-ə qədəri məktəb yaşında olanlardır deyə, demək olar ki, hər ailədə orada baş verənlərdən xəbərdar olanlar var. Söhbət bu il keçirilən mərkəzləşdirilən test buraxılış imtahanlarından gedir. Həmin imtahan özündən çoxlu suallar gətirdi. Çoxlu da narazılar. Çünki bu imtahanlarda iştirak edənlərin hardasa 16%-i kəsildi. Amma bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verişində iştirak edən Azad Müəllimlər Birliyinin üzvü Dilşad Nağıyev deyir ki, əslində kəsilənlərin sayı lap çox ola bilərdi. Elə narazılarında sadəcə qarşıda prezident seçkiləri gəlir deyə bu baş verməyib. Niyə və necə həmin verişdən seçdiyimiz fraqmentlərdən anlayacaqsınız.
Narazı olan insanlar ona görə narazı deyirlər ki, uşaqları kəsilib. Narazı olan insanlar bu haqsızlığa qarşı çıxırlar. Çünki əgər təhsil verilirsə və təhsilin nəticələrindən olan reallıqlar bu nəticə bu cür ajotajla, streslə qarşılanmamalı idi. Və bu illərlə, 4 ildə artıq bu məsələ bizim Azərbaycanda gedir. Və 4 il müddətində ən pik vəziyyət indi yaranıb. Niyə indi yaranıb? Ona görə ki, sınaq imtahanları çox pis vəziyyətdə keçirildi. Və şagirdlərə bilik yox, sadəcə olaraq köçürülmə bacarığı aşılandı. Və nəticədə də bəli 8000 kəsilən uşaq. Son nəticə olaraq, yəni deyirəm, mən 2 gün buna bu Təhsil Nazirliyinin təzadüfən qarşısına keçirdim. Sizin bəlkə sualınızı açılırım. Orada nə bir məmur uşağına, nə bir imkanlı şəxsa rast gəlmək mümkün deyildi. Çünki onlar vaxtında öz işlərini görüblər. Görməyənlər də belə bu günləri öz paraları ilə nəticələri təhlil etməyə çalışırlar. Yəni, bugün stres vəziyyətə düşən insanlar, mən valideyni tanıyıram ki, özünün nişan üzəyinə son ümidini balasının atistatına vermək üçün satmağa hazırdır. Niyə insanları bu vəziyyətə çatdırmalıyıq? Məqsəd nədir? Məyə təhsili qaldırmaqdırmı? Təhsili qaldırmaq istəyirlərsə, qoy reformalar aparsınlar, qoy yeni-yeni üsullar da tətbiq eləsinlər. Amma yuxarıdan başlayaraq eksperiment, təcrübə keçməsinlər bizim gəncliyimizin qarşısında.
Yəni, sizin deməyinizdən belə çıxır ki, bu narazılıq gözlənilənidir.
Təbii ki, amma bundan da böyük narazılıq gözləyirdik biz. Ona görə ki, nəticələr, sınaqların nəticələri 40-42% keçmirdi. Yəni biz bu təhsil işçisiyik, biz bunu bilirdik. Sadəcə olaraq prezident seçkiləri öncəsi olduğu üçün imkan verildi ki, uşaqları maksimum köçürsünlər. Təbii ki, kimlərdə ki, köçürmə bacarığı olmadı, kimlər ki, müəyyən qədər öz biliklə arxayınlaşdı və onlar həmin bu vəziyyətlə qarşılaşmalı oldular. Və maraqlı faktor odur ki, sınaqda 5 alan uşaq indi kəsilib. Sınaqda 3 alan uşaq, yaxud illik qiyməti 3 alan uşaq indi 5 alıb.
Bax belə bizim, mən bayaq söylədim, sorğumuz var, reportajımız var. Onlardan birini indi qulaq asa biləcəyik.
Bakının Yasama rayonundakı orta məktəblərdən birinin 11-ci sinif məzunu Şahvələd Əliyev.
Allah şükür, yaxşı keçdi, yaxşı keçməyinə. Qiymətlər də özünə görə oldu.
Yani doğrulttum da, kıymetlerde. Yani düzgün danışmaya kalsa, çok korku engellememiştim bazı uşaklar nispeten olarak. Çünkü korku hissi yokuydu, yani özüme güvenirdim. Çünkü kesmiş plakadan götürdükten nümune olarak, yani çok resikolojik yokuydu, çok ciddi nezaret yokuydu. Bazı yerlere baktıkta da, şahsen oturduğum otakta, o bir otakla nispeten tam ciddi normal nezaret vardı orada. Akıra da kalmış, yani valla böyle bir şairlerde gelirdi ki, bəs rahat olacaq, öz-özünə qorxmuyuz da. Hamı rahat getmişdi, sadəcə olaraq hamı bir-birinə kömək elədi. Yəni ki, kim nəyi bilir, hamı bir-birinə kömək elədi. Məsələn, mən ikinci qrup olduğum üçün 5 dənə fənni yaxşı bilirəm, qalan 2 fəndən zəifəm də.
Yəni, buna imkan verirdilər də, kömək eləyəsi bir-birinizə.
Bizim danışsaq, iqtisad verilir də, vaxt orada. Bu 3 saat ərzində 2 saatı tərpənməyə də qoymurdular. Son 1 saat qalmış və yaxud da yarım saat qalmış 40 dəqiqə zədər ərzində elə bilə azca yüngülvari boşluq yaratıblar ki, imkan olsun yazmaq üçün. Mənə dedim, yalnız bizim otaqda oldu. Amma bu bütün respublikacı olubdur. Mən birinci axşamı zəng vurdular, dedilər ki, mobil telefon olmayacaq, çox ciddi, nə zərər tutacaq. Ehtiyat ikidin yarışıb da, ehtiyat üçün telefon götürmüşsün də öz telefon, mobilimi. Yəni çox rahatlıqla içəri saldım, heç bir kəsdə məndən bir şey eləmədi. Sadəcə, içəri keçən kimi yoxlanış oldu ki, yəni mobil telefon onlar versin. Məsələn, uşaqlar var ki, öz gözümə görə 3 dənə telefon gətirmişdi, birini vermişdi, birini yazırdı, o birini tanı, o birini çıxardı.
Ümumiyyətlə, bu imtahandan razı qaldınız?
Deyilən sözlə, tutulan əməl deyil olmadı. Təbii ki, mənə belə daha xoşdur. Çünki mən təmiz özüm yazsam, yəni indiki aldığım qiymətlərə heç bir uyğun gəlməz. O 3 dənə fəndi çıxmaq şərtində, yəni ki, 5 dənə fəndən öz bir səviyyəmi qazanacaq, amma o 3 dənə fəndən 3 ala biləcəm. Amma belə şərait yaratdıqları üçün 4-5 almış.
Yəni, bu il ərzində 3 dənə sınaq imtahanı keçirildi. 3 sınaq imtahanın birincisi qismən ədalətli keçirildi və kəsilənlərin sayı demək olar ki, 40-ı keçmədi.
Mm-hmm.
Yəni, müvəffəqiyyət faizi, təsəvvürcüsü 40% aşa bilmədi. Qabaqda da seçki gəlir, prezident seçkiləri öncəsidir. Təbii ki, Təhsil Nazirliyi belə bir nəticə ilə çıxış eləyə bilməzdi. Ona görə ikinci sınaqda belə bir eksperiment elədilər. Nazirliyin xətti ilə düzgün cavablar satıldı şagirdlərə. Biz ictimai televiziyada da açıq dərsdə bunu təhlil elədik. Və orada da nazirliyin nümayəndəsinə bunu açıq şəkildə göstərdi ki, cavablar olub şagirdlərdə, amma səhv cavablar. Və bunlarla da bunlar nəticəni öyrənmək istəyirlər ki, yəni uşaqlar nə dərəcədə o cavabın səhv düzlüyünü yoxlaya bilirlər. Nəticə yenə də pis oldu. Üçüncü sınaqda isə sırf köçürməyə imkan verildi və nəticələr təbii ki, qalxdı yuxarıya. Bunu yüksələn xətt kimi qəbul elədilər, amma bu yüksələn xətt deyildi. Bu köçürməyə verilən imkan idi.
Bu Dilşad Nağıyev idi, Azad Müəllimlər Birliyinin üzvü, bu gün Can Bakının qonağı idi və həmin o Can Bakı verişində düzü Təhsil Nazirinin nümayəndəsi də iştirak elədi və Bayram Hüseynzadə bütün bu İttihamları və şikayətləri rədd elədi, bəzi pozuntuların ola biləcəyini qeyd elədi. Həmkarım Sevda İsmailovun təqdim elədiyi Can Bakını həftə içə hər gün günorta saat 12-də dinləyə bilərsiniz.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bakıdan söz düşmüşən, indi Bakı kəndlərindən də danışaq. Həftə boyu Azadlıq Radiosunda Bakı kəndlərinin problemlərindən çox danışdıq. Bugün yenə danışırıq. Bu dəfə Aygün Muradxanlı Bakı kəndlərinin sakinlərinin sosial yox, ictimai-siyasi problemlərindən danışır. Və indi anlayacaqsınız ki, Bakı kəndlərinin sakinləri paytaxtın yanında olmaqdan, ölkənin siyasi mərkəzində yaşamaqdan nədən narazılıq eləməyə məcburdular?
Yəni, zulümdədir Bakı kəndləri. Bakıya yaxın olduğuna görə, siyasi hadisələr Bakıda getdiyinə görə, Bakı kəndlərin xüsusilə sıxırlar.
Bu, Məhəmmədi kəndində yaşayan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin üzvü Vaqif Pənahovun sözləridir. AXCP funksioneri Bakı kəndlərinin heç sovetlər dönəmində də belə gərginlik içərisində saxlanmadığını deyir. Onun sözlərinə görə sovetlər dönəmində Bakı cəmaatı ilə siyasi rəhbərlik arasında hər iki tərəfin xeyrinə işləyən anlaşma olub. Bu anlaşma nəticəsində Bakı kəndlərində yaşayanlar təkcə Azərbaycanın deyil, Sovetlər Birliyinin ən varlı kəndliləri sırasında olublar. Siyasi hakimiyyət əslən Bakılı olanları öz sıralarına buraxmasa da, onların sosial, hətta dini dəyərlərinə toxunmayıb. Uzun illər davam edən bu anlaşma Sovetlər sistemi dağılanda pozulub. Vaqif Pənahov bildirir ki, o zaman Azərbaycana rəhbərlik edən Ayaz Mütəllibovun tərəfdarları arasında Bakının bir neçə kəndinin nümayəndələrinin olması faktoru sonradan hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev komandasının bu kəndlərə yumuşaq dillə desək, soyuq münasibət göstərməsinə səbəb olub. Vaqif Pənahovun sözlərinə görə keçmişdə Bakı kəndlərində rəhbər vəzifələri yalnız yerli sakinlər tuturdular. İndi isə kəndlərin çoxunda bələdiyyə sədrləri, icra nümayəndələri, məktəb direktorları, xəstəxana baş həkimləri də daxil olmaqla rəhbər vəzifələri daha çox Naxçıvan və Qərbi Azərbaycandan olanlar tutur. Bakı kəndlərində yaşayanlar payızda keçiriləcək prezident seçkilərində iştirakı da maraq göstərmir. Vaqif Pənahov ötən seçkilərdə olduğu kimi qarşıdakı seçkilərdə də rəsmi strukturların vətəndaşlara seçkidə iştirak etmək üçün təzyiq göstərəcəyini deyir.
Çünki hökumətdən maaş alır, onları müəllimlərdir, həkimlərdir, yəni bu təbəqəni getirə bilər. Qalan cəmatı aldada bilməzlər. Bildiyim var da, deyir, məni bir dəfə aldadana nəlid, ikinci dəfə aldatsa mənə nəlid. Dəyə bu cəmatı hər seçkidə aldadırlar, bu qədər aldanmaq olmaz ki.
Siyasi hakimiyyətin vətəndaşların problemlərinə etinasız münasibəti Bakının bir sıra kəndlərində əhalinin dinə meyilliliyini artırıb. Bakının Nardaran kəndində yaşayan Mehman Əzizov belə deyir. O, Nardaranın İrana meyil etməsi fikirlərini də doğru saymır.
Nəinki Nardaranı, Azərbaycanı istəməyən insanlardır sözü deyən, bizi İrana bağlayırlar.
Bununla belə Mehman Əzizov Nardaranlıların kimi özlərinə başçı saydığını da aşkar bildirir.
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma, Hədisə Gidəli Xaminəyə ağa, o bizim rəhbərimizdir.
Dini etiqad və vicdan azadlığını müdafiə qurumunun başçısı İlqar İbrahimoğlu Bakı kəndlərində yaşayanların hər zaman öz dini inanclarına bağlı olduğunu deyir.
Hardakı demokratiya, hardakı insan haqları təminatı olmur. Din adına, istər qeyri-din adına bir radikallaşma ümumi bir prosesdir. Vətəndaş cəmiyyətinin ölkədə baş verənlərə nəzarəti olmadığıda təbii ki, iqtisadi haqların təminindən, sosial haqların təminindən də böyük bir uğurundan danışmaq olmaz.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisi Ceyhun Məmmədov Bakı kəndlərində son illər dinə meyilliyin güclənməsinin yalnız sosial problemlərlə bağlı olmadığını düşünür. Onun sözlərinə görə problemin kökündə vətəndaşların Sovetlər dönəmində dini yasaqlarla üzləşməsi dayanır.
Yəni bugün insanların, Azərbaycan vətəndaşlarının müəyyən hissəsi öz rahatlıqların dini ayinləri yerinə yetirməkdə görürlər. Və eyni zamanda müəyyən mənada da xarici amillərin və təsirlərin də rolu vardır.
Ceyhun Məmmədov indi Bakı kəndlərində dini durumun sabit olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə dini maarifləndirmə işinin gücləndirilməsi vətəndaşlar arasında radikal dini meyillərə marağı azaldıb.
Aygün Muradxanın reportajını dinlədiniz, amma Bakı haqqında söhbətimiz bununla bitməyəcək. Bu haqda elanlardan sonra danışacağıq.
Skinheadlər güclənir. Bir ilə Rusiyada əcnəbi miqrantlara hücumlar təxminən 2 dəfə artıb. Rus millətçiləri ən çox azərbaycanlı gəncləri və yeniyetmələri hədəfə alırlar.
Ataları, valideynləri, məsələn, anaları onlara tapşırırlar ki, saat 9-dan sonra bayra çıxmayın və yaxud da ki, hər kəs uşağını hansısa bir idman məktəbinə qoyubsa, əlavə bir dərsə göndərirsə başqa yerə, mütləq onun arxasıyla gedib gəlir.
Və Amerika qanunlarının azərbaycanlı miqrantlara sürprizləri.
Hansısa biz çox bacarıqlı, çox ağırlı bir insanın imigrasiya eləməsi daha çətin olur. Nəinki hansısa bir qanunsuz qalan orada insanı sənətləşdirilməsi öz statusunu daha asanlar.
Həmkarım Rövşən Qəmbərovun hazırladığı həm yeri verişi elə bugünkü kontekstdən dərhal sonra efirə girəcək. İndisə kontekst davam eləyir və Bakıdan danışırıq. Bakı küləklər şəhəridir, hətta deyirlər, Bakının adı da Vadi Kübə, küləklər şəhəri deməkdir. Amma Bakının küləkləri uzaq şəhərdəki, Amerikaya başqa yerdədəki küləklərdən deyil. Yəni ziyanı yoxdur, fırtına törətmir filan. Və hətta çoxları düşünür ki, dənizin sahilində, üstəlik də belə isti iqlimi olan bir yerdə, məhz küləklər Bakıda nisbi rütubəti nizamlayır və insanların normal yaşamına şərait yaradır. Və odur ki, nə vaxtsa Bakını salanlar, şəhəri burada salmağından çox düz ediblər. Amma yəqin ki, o vaxt Bakını salanlar indi yaşasaydılar, şəhəri küləkdən uzaq yerdə salardılar. Çünki indi Bakı yenidən salınır. Tikilir, sökülür, özdə bu tikinti söküntünün nə vaxt bitəcəyini bilən də yoxdur. Və Bakı küləkləri bunca tikinti söküntünün qaldırdığı toz dumanı hər tərəfə yayır və sən demə, bu Bakı sakinlərinin artıq sağlamlığına da problemlər yaradır. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Küləklər, küləklər, bəstəkar küləklər, bir yaxın dost kimi qapımı döyərlər, dünyə
Küləklər bugün də Bakı sakinlərinin qapısını döydü. Özdə tək yox, toz, tozanaqla bərabər. Bugün Bakı küləyinin yaratdığı tozdan nə göz açmaq, nə də nəfəs almaq mümkün idi. Danışdığım Bakı sakinlərinin elə hamısı dedi ki, Bakı onsuz da küləklər şəhəridir və onlar da bu şəhəri elə küləyi ilə sevirlər. Amma son illərdə bu küləyin gətirdiyi toz onları yaman narahat eləyir. Deyirlər, küləy əməlli başlı xəstəlik mənbəyinə çevrilib.
Toz torpaqdan evdə pəncərə açmaq olmur, maşının pəncərəsini yendirmək olmur. Tikintilər, texniki bezapasosu pozurlar, set qalamırlar.
Olacaq da bu boyda şəhər, bütün şəhəri qazıb qazıyıblar. Ta şəhərdə bir salamat yer qalıb da toz olacaq da. Özüm asmatik adamım, çox özüm pis eləyirəm.
Tikintilər Bakıda bir dəqiqə çox kəskin şəkildə gedir. Küləkdə toz duman yaradır. Udduğumuz ancaq toz.
Bunlar tikinti ilə əlaqəlidir da, yaşıllığı məhv edirlər əvəzinə, daş qururlar. Ekoloji katastrofiya gətirib çıxardır.
Sakinlər küləyin gətirdiyi toz torpağa görə tikintiləri günahkar verdilər və onların əhalini düşünmədiklərini, tozdan qorumaq üçün heç bir tədbir görmədiklərini bildirdilər. Bugün baş çəkdiyim tikinti yerlərində də tozun havaya qalxmaması üçün hansısa bir iş görüldüyü ilə rastlaşmadım. Kaspian Service tikinti şirkətinin texniki işlər şöbəsinin müdiri Məhəmməd Alıyev deyir ki, tozun havaya qalxmasının qarşısını almaq mümkün olan iş deyil.
Torpaq deməli quru torpaqdır, onda mütləq toz olacaqdır. Ona başqa cür qum belə bu tip materialları mütəmadi nəmləndiririk, amma yenə küləyin təsirindən toz halına havaya qalxır. Tam almaq mümkün deyil.
Cəfər Cabbarlı küçəsində Kaspin Plaza binasının qarşısında gedən tikinti yerində adını təqdim etməyən tikinti şirkətinin anbar müdürü İftixar Namazov isə ümumiyyətlə belə bir suala çox təəccübləndi. Dedim, əgər tozun qarşısını almaq olur ki?
Bax, toz qalxmasın, deməyindirsiniz.
Suluyuruq toz qalxmasın da. Günün istisidir. Gündə dəqiqədə suluyalım, su yaş olacaq. Başqa yollarda da ki, suluyursan da, torpaq da suluyursan. Yəni, toz da qalxır, hər yerdə var.
Əməkdar arxitektor, dünya şöhrətli mütəxəssis Emil Axundov isə deyir ki, tozun kənara yayılmaması üçün əraziyə su səpmək məsələdən çıxış yolu deyil. Əksinə, başqa bir problemin yaradılmasıdır.
Obyektdə su səpdən ondan da pisdir. Palçıq yaranır küçədə. Onlar gərək qum da, çınqıl da gərək örtülü qalsın. Üstünə brezent çəkirlər. Sintetik belə örtüklər var çəkirlər. Axı belə dəzgahlar var, belə badanlıq var. Hərdə öz pulisos kimi, toz soğuran kimi mişokları zadı olur da. Tozlanmaq, yanadan bir faktor ola bilməz. Dərdimiz böyüdür. Yeri aldım və salam.
Həkim Mehdi Məhmədovun sözlərinə görə küləyin gətirdiyi toz bir sıra xəstəliklərə də gətirib çıxara bilir.
Hava toz vasitəsilə ağciyərlərə daxil ola bilər və bunun nəticəsində ən çox bronxial astmanın kəskinləşməsi, xronki bronxitin kəskinləşməsi ola bilər.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi də paytaxta alan toz dumanın aparılan tikinti işləri də əlaqəli olduğunu bildirir. Nazirlik deyir ki, bunun qarşısını almaq üçün yaşıllıqların qırılmasının qarşısı alınmalıdır. Bu halda küləyin gücü də müəyyən qədər zəifləyir və toz duman şəhəri başını almaz.
Çox zaman sərsəri küləklər bir xəbər hər səhər.
Bəli, Bakının problemləri çoxdur. İnfrastrukturdan tutmuş yollara, su, işıq, qaz təminatına, istirahət yerlərinin yoxluğuna qədər. Hələ çox şeydən danışmaq olardı, amma maraqlısı odur ki, sən demə Avropanın ən narahat şəhəri heç də Bakı deyilmiş. Belarus paytaxtı Minskmiş. Amma belarusların heç də hamısı bu fikrinə razı deyil. Niyəsi? Kəbrən Dilavərinin reportajında.
Amerikan dövlət katibi Kondoliza Rice bir dəfə Belarusu Avropanın sonuncu diktaturası adlandırandan sonra bu Aleksandr Lukaşenkanın avtoritar rejiminin epitetini çevrilib. İndi isə Belarusun paytaxtı Minsk Avropada həyat şəraitinin ən pis olduğu şəhər elan edilib. Qlobal İnsan Ehtiyatları Təşkilatı olan Mercer'in bu həftə yaydığı hesabata görə Minsk sakinlərinin həyat şəraiti Avropanın 182 şəhəri arasında ən pisidir. Mercer'in baş tədqiqatçısı Slagin Parakatlin deyir ki, Minsk hesabatda nəzərdə keçirilən 39 kriteriyanın əksəriyyəti üzrə ən aşağı bal toplayıb. Onun fikrincə, şəhərin istirahət əyləncə imkanları çox aşağıdır. İqtisadi və siyasi mühit, aeroportun vəziyyəti, nəqliyyat sistemi də pis qiymətləndirilir. Son illərdə müəyyən dəyişikliklərə nail olub Mersel'in siyasında yuxarı qalxmış Şərqi Avropa ölkələrindən fərqli olaraq Minsk siyahının sonunda qalmaqda davam edir. Belarus Milli Texniki Universitetinin professoru Valmen Aladausa bu tədqiqatı böhtan adlandıranlar arasındadır.
Minsk один из интереснейших городов Европы, о чём каждый, кто здесь побывал.
Minsk Avropanın maraqlı şəhəri.
şəhərlərindən biridir. Bura gələn hər kəs bunu açıq-aşkar deyir. Bu hesabatda hökumət hədəfə alınıb. Son nəticədə isə bütün xalqın heysiyyatına toxunulur.
Чисто политическая гнусность, направленная, наверное, против нашего правительства, а бьет по всему народу.
Минск сакинлерінің чоғысы хесабатла разыды.
Во всех европейских краинах, вот ночью, например, когда ты не поспеваешь...
Avrupa'nın bütün şehirlerinde çoxlu klublar, kafeler var. Akşamlar işten eve tələsməyəndə belə yerlerde vaxt keçirmək olur. Buradasa gecələr açıq olan ancaq kazinolar və dəmir yol stansiyalardır.
У нас ночью працуют только казино и вокзал. Вот для детей, например.
Ледовый палац, это, конечно, хорошо.
Uşaqlar üçün bir buz sarayı var. Bu saraydan başqa yerlərin olması da yaxşı olardı. Demək olar ki, yayda uşaqları aparmağa yer tapmırsan.
Belarusun mədəniyyət şərhçisi Sarhi Karenskisa deyir ki, şəhər rəhbərliyi Minskin tarixi yerlərinin qorunub saxlanması, daha da gözəlləşdirilməsi üçün çox az iş görüb. O deyir ki, tarixi abidə adlı şəhərdə iki kilsədən başqa yer yoxdur. Bir vaxtlar tikilməsi planlaşdırılan muzeylərin yerində isə pivəxanalar açılıb. Karenskin sözlərinə görə Minskdə şəhər rəhbərliyinin işi az qala hər kvadrat metri satmağa yönəlib.
Kəbirən Dilavərli, kontekst proqramı davam edir. İstər-istəməz problemdən çox danışmalı olduq, amma Bakının Azərbaycanlıların problemlərinə biri də əlavə olunur. Özdə qonşuların sayəsində. Söhbət AIDS, hepatit xəstəliklərindən gedir. Qonşular deyəndə burada Orta Asiyanı nəzərdə tuturuq, çünki Dünya Bankının son hesabatı göstərir ki, Orta Asiyada AIDS, hepatit kimi qan xəstəliklər artır və problem qarşısı alınmasa bu regiona da təhlükə yaradacaq.
Dünya Bankı dünən yaydığı hesabatda xəbərdarlıq edib ki, Orta Asiya ölkələrinin qan yoxlama tədbirləri yetərli deyil və onların təkmilləşməsi zəruridir. Hesabata görə 2006-cı ildən bu yana Orta Asiya xəstəxanalarında infeksiyalı donor qanı vasitəsilə çoxlu uşaq da daxil olmaqla yüzlərcə adam HIV və AIDS kimi tanınan insanın immun çatışmazlığı virusu və qazanılmış immun çatışmazlığı xəstəliklərinə yoluxub. Qazaxıstanda sayı 145 olan belə uşaqların onu artıq ölüb, Qırğızistanda həmin yolla söz gedən xəstəliklərə yoluxmuş uşaqların sayı 69 olub, həmçinin Tacikistanda da bir neçə belə uşaq qeydə alınıb. Qazaxıstanlı Qırğızistanda həmçinin 30-a yaxın ana HIV və AIDS xəstəliklərinə yoluxub. Dünya Bankının sponsorluğu ilə aparılan tədqiqatların məhsulu olan həmin hesabat, Orta Asiyada qan xidmətləri HIV, AIDS və başqa yoluxucu xəstəliklərin həqiqi və mövcud yayılma təhlükəsi adlanır. Həmin tədqiqatların nəticəsində məlum olub ki, 7500 donordan alınan qan nümunələrinin təkrar yoxlamaları nəticəsində yerdə qan laboratoriyalarında onların ilkin yoxlamaları zamanı gözdən qaçan HIV-yə yoluxma halları aşkar edilib. Bildirilir ki, əslində müəyyənləşdirilməmiş HIV və AIDS hallarının sayı çox deyil. Hesabatda onların sayı 0.20-yə bərabərdir. Lakin həmin mənbəyə görə bu kateqoriyadan həmçinin müəyyənləşdirilməyən hepatit B halları 2.7%, hepatit C 3% və sifilis 3.6% nümunələrdə ancaq təkrar laboratoriya analizləri nəticəsində aşkar edilib. Qazaxıstanda 2006-cı ildə uşaqlar arasında infeksiyaları yoluxma hallarının bolluğu qalmaqala səbəb olmuşdu. Buna baxmayaraq, ölkədə donorların qeydiyyatı səliqəsiz aparıldığına görə infeksiyalı qan daşıyan şəxsləri müəyyənləşdirmə vəzifəsi bir xeyli çətinləşir. Məlum olmuşdu ki, yaşı 5-dən aşağı olan xəstə uşaqların hamısı Şimkənd rayon uşaq xəstəxanasında qan alıbmış. O zaman Qazaxıstanın Səhiyyə naziri Yerbolat Dosayev Azadlıq radiosuna müsahibəsində məsələni izah edərək deyib. Nəzərə alın ki, uşaq xəstəxanalarının birində 150 çarpayı və yalnız 13 qan katedri var. Onlardan dezinfeksiyasız istifadə edilir. Amma bunun üçün mən yox, yerli rəsmilər məsuliyyət daşıyır. Mənim xəstəxanam olsaydı, yerli məmurları iyulun 20-sindəcə işdən qovardım. O zaman xəstəxana işçiləri və yerli məmurların bir çoxu cinayətkar başsoğluq üstündə məsuliyyəti cəlb edilən zaman Səhiyyə Nazirliyinin bir sıra rəsmiləri ilə nazirin özü vəzifələrindən azad edilmişdi. Prezident Nursultan Nazarbayev belə faciənin daha heç vaxt təkrar olunmayacağını vəd edərək qan donor sistemini büsbütün səhmana salmağı əmr etmişdi. Qırğızistanda isə 2007-ci ildə baş verən uşaqların infeksiyaya yoluxması üstündə səhiyyə sisteminin 14 işçisinin məhkəmə prosesləri bugün də davam edir. Oş rayonunda uşaqlar arasında qandan kütləvi yoluxma baş verəndən sonra bu ölkədə də qanı yoxlama sisteminin təkmilləşməsi aparılır. Ölkənin qan köçürmə mərkəzinin rəhbəri Sağınbek Abazov deyib ki, infeksiyalı qan almanın mümkünlüyü çox aşağı olsa da tamamilə istisna olunmur.
kan quyuluyatkan ordularga.
Bəzən kan köçürme zamanı hadisə yüz verə bilər. Təhlükə hələ də mövcuddur, çünki bu növ analizlər ancaq 99,9% etibarlıdır. Bu deməkdir ki, infeksiya yoluxma təhlükəsi 0,1%-ə bərabərdir.
0,1% var.
Buna baxmayaraq, müttəhimlərin biri ötən ay məhkəmədə bildirib ki, Oş rayonunda nə az nə çox 69 uşaq donur qanından xəstəliyə yoluxub və bir neçə ananın da həmin yolla xəstələndiyi istisna olunmur.
Bu Röşən Hüseynovun reportajıydı. Kontekst verişimiz burada başa çatır. Verişi mən təqdim elədim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir sadı verilişidir. Müxbir sadında bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Bu dəfə əməkdaşlarımız necə deyərlər, əllərinə dəmir əsa alıb, ayaqlarına dəmir çarıq giyib, Başı kəndlərini bir-bir dolaşıblar. Oraların sosial, siyasi, iqtisadi və dini vəziyyətini araşdırıblar. Əvvəlcə, çox qısa tanışlıq. Maştağa, Bilgəh və Nardaran kəndlərinin sakinləri nə vaxtdan təbii qaz üzünə həsrət qalıblar.
1992-ci il, Elçibəyin prezidenti dövründə. Axırıncı dəfə qaz onda gəldi.
Sadə şüvələn sakinləri milyonçu məmurlarla yeni qonşuluqdan razıdırlarmı?
Küçəmizə küçəyə çəkib, amma o biri küçə qalıb qaranlıqda.
Bakı kəndlərində torpaqları kimlər alır?
İmkanı olan adamlar alır. Hərisi gəlir 10 hektar, mənə bilin, 100 hektar yer alırlar. Cəmaat da heyvanlı, harda pa bot almalıdır.
Meyxananın vətəni sayılan Bakı kəndlərində indi hansı folklor nümunələri yaranır?
Moyka açmışam. Kim kimi qarğış eləyir? Desin masajda moyka açqına.
Ən nəhayət, Bakı kəndlərində hansı dini meyillər özünü göstərir?
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma, Hədisə Gidəli Xaminəyə ağa. O bizim rəhbərimizdir.
İndi bir qədər ətraflı. Bakının 40-dan çox kəndi var. Bu kəndlər paytaxtın cəmi bir neçə kilometrliyində yerləşsələr də heç vaxt böyük şəhərin təsiri altında olmayıblar. Əksinə öz adət-ənənələri, kəskin dini baxışları ilə böyük şəhərə daim nüfuz etməyə çalışıblar. Ancaq son 15 ildə bu kəndlərin başı daha çox öz dərdsərlərinə qarışıb. İndi bu kəndləri paytaxtdan daha çox öz iqtisadi çətinliklərə ayırır. Burada artıq məsafələr coğrafi qaydalarla yox, 10 illərlə yığılıb qalan sosial-iqtisadi problemlərlə ölçülür. Bakı kəndlərinin 2004-2008-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafını təmin etmək üçün dövlət proqramı qəbul olunub. Təqribən 6 aya yekunlaşacaq bu proqrama əsasən Bakı kəndləri qaz və elektriklə tam təmin edilməli, su kanalizasiya xətləri yenidən bərpa edilməlidir. Bundan başqa məhəlli və magistral yollar təmir edilməli, ən əsası isə işsizlik problemi həll edilməlidir. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlı Maştağa, Bilgəh, Nardaran kəndlərində olub. Onun indi sizə təqdim edəcəyimiz reportajında həmin kəndlərdə dövlət proqramının necə yerinə yetirildiyindən bəhs edilir.
Qaz yoxdur da.
Axırıncı dəfə çən gəlib qaz bura.
1992-ci il. Elçibəyin prezidenti dövründə. Axırıncı dəfə qaz onda gəldi.
Müraciət edirsiniz rəsmi strukturlara.
Heç kimdə baxmır, heç kimdə gələndə yoxdur gedəndə. Gəlib baxırlar, 70-80 metr torba lazımdır deyir. Onu alırıq, biz deyir gələk çəkək.
Bir adam gəlib deyir, gör baxmır ki, qaz var yox.
Göy təmir edirlər. Nə qədər təmir qurtarmıyor?
Yol qırağında qaz var, içərilərdə qaz yoxdur.
Bu, Bakının Maştağa, Bilgəh və Nardaran kəndlərində yaşayanların dedikləridir. Sakinlər 16 ildir rəsmi strukturlara müraciət etməkdən təngə gəldiklərini deyirlər. Nəticəsi isə yoxdur. Maştağa sakini Vahid Orucov deyir ki, kəndə qaz verilməsə də qaz pulu üçün qapılarını tez-tez döyürlər.
Qaz dərəsinə gəlirlər ki, qaz gəlir, pul verir. Gəlib, yox, mən yoxdur ki, qaz var yox. Amma pulunu deyilək verməlidir.
Azərqaz Səhimdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı bildirir ki, 2008-ci ilin qışında da Bakı kəndlərinin bütünlüklə təbii qazla təmin edilməsi inandırıcı görünmür.
Biz deyək ki, 100% təll olunacaq, yox. Dairəvi xəttlər əsasən başa çatdırılacaq. Ondan sonra qalır bunun məhəllə daxili, ondan sonra qoşulmalı azad. Yəni, ləngimələr olacaqdır. Biz deyə bilmirik ki, kəndlər hamısı 100% problemi qurtaracaq.
Bakı kəndlərində yaşayanları ən çox narahat edən həm də abonent hesablarında illərlə yığılıb qalan qaz pulu borclarıdır. Problem ondadır ki, Bakı kəndlərində qaz sayğaclarının quraşdırılması prosesi bir neçə aydır başa çatıb. Buna qədər isə abonentlərə normativlər üzrə borclar yazılıb. Elə abunəçilər var ki, hesablarında 500-600 manat borc yığılıb. Azərqazın təmsilçisi deyir ki, hansı abunəçi mənzilinə qaz gəlmədiyini rəsmiləşdirməyibsə, qaz pulunu mütləq ödəməlidir.
Əgər bizim səhvimiz ucbatına ki, məsələn, borc hesablanıbsa, o sübut olunmalıdır, sübut olunursa əlbəttə silinir onu.
Bakı kəndlərinin çoxunda kanalizasiya xətti də yoxdur. 2008-ci ilin sonuna qədər Maşdağa, Bilgəh, Nardaran, Kürdəxanı, Pirşağı qəsəbələri üçün vahid kanalizasiya sisteminin yaradılması gözlənilir. Maşdağa bələdiyyəsindən bildirirlər ki, işlər plan üzrə davam edir. Hələlik ötən əsrin 60-cı illərində çəkilmiş kanalizasiya xətləri çirkab sularını paytaxtın kanalizasiya sisteminə deyil, elə yaşayış binalarının qarşısına daşıyır. Günlərlə daşınmayan zibilin kanalizasiya sularına qarışıb hansı mənzərə yaratdığını təsəvvür etmək isə o qədər də çətin deyil.
Kanalizasiya deyib, o daşıb tökülür. İş baxanda yox.
Maşdağa, Bilgəh, Nardaran kəndlərində ümumilikdə təxminən 100 minə qədər əhali yaşayır. Ancaq bu kəndlərə işləyən marşrutlara yenə də kiçik tutumlu köhnə avtobuslar çıxır. Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamentinin sözçüsü Samir Həsənov deyir ki, Bakıya iri tutumlu avtobuslar gətirildikcə problem yoluna qoyulacaq.
Haradakı sərnişin axını çoxdur, daha çox ehtiyac var, həmin xətlərə ilkin olaraq avtobuslar verilir.
2007-2008-ci illərdə Bakıda bir neçə yollar və körpülər tikilib. Bakı sakinləri deyir ki, magistral yollar yenilənsə də, məhəllə daxili yolların təmiri heç kimin yadına düşmür.
Valla bizim məhəllə var, bir də meşinin, ən vali meşinin yolu var. Ən neçə illərdir, palçını üzürük.
Ancaq Bakı şəhərlərindən danışarkən onların sosial-iqtisadi inkişafını təmin etməli olan dövlət proqramından çox məmurların özəl proqramından söz açmaq daha yaxşı olar. Çünki dövlət proqramı bütün dərdlərə tam əlac olmasa da Bakı ətrafında geniş torpaq sahələri alıb malikanələr tikdirən imkanlı məmurlar tədricən bu kəndlərində bəzi problemlərini həll etməkdədirlər. Ancaq bəzən Bakı kəndlərində torpaq sahələri alan imkanlı məmurların inşa etdirdikləri hündür hasarlar onların firavan həyatlarını sadə insanların problemlərindən əməlli başlı ayırmağa xidmət edir. Hər halda əməkdaşımız Saadət Akif qızının Şüvələn, Mərdəkan, Buzovna kəndlərindən hazırladığı reportajında milyonçularla yoxsulların qonşuluğundan bəhs edilir.
Xəzər dənizinin yaxınlığında yerləşən Şüvalanda 5000-dən çox sakin qeydiyyatdadır. İllər uzunu kəndin cəmatı çörəyini torpaqdan çıxarıb.
Şuvalan kəndə səs Qızılgül kəndi olubdur və onunla dolanıblar, Moskvaya dağılıblar. Bizi indi yoxdur axı, parnik olsun ki, cəmaat əksin, bitsin, bezərsin. Nə ilə, hərə bir şey ilə.
Rayondan zatdan gəlir, bax görürsən, hamısı rayondan gəlir. Pomidordur, xiyardır, xaçmazdan zatdan.
Elə kəndin yolları da darısqallıqdır. Bəlkə də qədimdə atarabiyə yarayarmış, amma indi iki maşın qarşı-qarşıya gələndə gərək biri yana verib saxlasın. Özü də bu dar yolda heç piyadanın getməyinə səki yoxdur.
Yolla bağlıdır.
Yol vasıldır.
Maşınlar da gəlir. Yol dağ, qalırsan atabiliyəndir.
Şüvalan sakinləri deyirlər ki, get-gedə kəndə imkanlı adamların marağı artır. Nəticədə yerlilərin sayı azalır. Əksəriyyəti torpağını satıb başqa yerə köçür.
Yerini alır, torpağını, həyətini, pul verir, köçür də.
Sakinlər deyirlər ki, yüksək vəzifəli bir dövlət məmuru 34 məhləni birdən alıb. Nazirlərdən birinin isə Şüvalanda özünə bağ alıb yer yurd eləməsi qonşuların işinə yarayıb. Nazir barıları rənglədib, küçəyə işıq dirəkləri çəkdirib.
Küçəmizə işə çəkib, amma o biri küçə qalıb qaranlıq var.
Dənizin yaxınlığında yerləşən kənd kurort zona sayılır. Elə sakinlər də deyirlər ki, bağ mövsümü yaxınlaşanda kəndin siması da dəyişir, hali küylü olur. Amma yayı kəndə keçirməyə gələnlərdən sakinlərə bir fayda yoxmur. Villası və ya bağı olmayanların da könlündən bir müddət dəniz qırağında yaşamaq keçərsə, buna da imkan var. Yerli sakinlərin bəzilərinin çörəyi dilə bundan çıxır, evini kirayə verməkdən. Qiymətlər də evin şəraitinə baxır. Məsələn, 4 otaqlı yüksək təmirli evdə bir ay qalmağın xərci 1500 manatdır. Mərdəkanla Şuvalanın sərhəddi gözə görünməz olsa da, problemlərində fərq var. Mərdəkan sakinləri qaz işıq sarıdan körlük çəkmirlər. Deyirlər ki, burada imkanlı şəxslərin, məmurların bağ evi, villası olması onların qaz işıq probleminə əncam çəkib. Amma Mərdəkanlıların ən yaralı yeri işsizlikdir. Heç bağ mövsümünün başlaması da bu işsizliyə məlham olmur.
Problem də işsizlikdir cavanların arasında. Başqa heç nə yoxdur burada da.
Bu kurort qəsəbəsi həm də miqrasiya üçün əlverişli yer sayılırmış. Mən qəsəbənin mərkəzində yerlilərdən çox yardımlı Cəlilabad və ölkənin digər bölgələrindən iş üçün Mərdəkana axışanları gördüm.
Gəlmişik bura Bakıya, fəhləli eləyirik. Çıxırıq fəhləbadanla, oradan da bizi qovurlar.
Yəni burada bağ evlərində işləyirsiniz?
Yəni də bağ evlərində işləyirik, onda ki, imkan vermir.
Mərdəkanda da evini kirayə verənlər var. Turizmin onlara gətirdiyi xeyir elə yalnız bu kirayədəndir. Amma yaxşı pula kirayə vermək üçün gərək yaxşı da şəraitli evin olsun. Belə bir evə isə hər kəs sahib deyil. Mərdəkanda ev var ki, yay mövsümünə 4-5 min dollara kirayə verilir. Ev də var ki, otağını günü 1 manatdan verir. Bir otaqda da 5-6 nəfər, bəzən isə 10 nəfər qalır.
Kimin imkanı var tikir, kirayə verir də 50 şirvana, nə bilim, 150 manata.
Onu da deyim ki, Mərdəkanda da, Şuvalanda da ölkənin bir çox yüksək vəzifəli məmurlarını adla tanıyırlar. Qonşudular axı.
Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu dəfə əməkdaşlarımız Bakı kəndlərinin sosial, iqtisadi, siyasi və dini vəziyyətindən bəhs edirlər. Müxbir saatında bələdçiniz Babək Bəkirdir.
Bunun əvvəl Bakının Nufxanı kəndində olan bir insan indi həmin kəndə getsə oranı tanımaz. Söhbət təkcə imkanlı məmurların tikdirdikləri böyük villaların kənddə yaratdığı panoramadan getmir. İndi demək olar ki, hər bir yerli Nufxanlının həyətində xarici maşın var. Ancaq bu, kimi üçün inkişafdırsa, kimi üçün də fəlakətin parıltısıdır. Məsələ burasındadır ki, Nufxanlılar öz atababa torpaqlarını satıb xarici maşınlar alırlar. 5-10 il sonra bu işlənmiş xarici maşınlar kənd yollarında sıradan çıxacaq. Onda həmin insanlar yenidən əkin biçinə qayıtmaq istəsələr, öz torpaqları olmayacaq. Əkin biçindən söz düşmüşkən Bakı kəndləri həmişə özlərinin istixanaları ilə məşhur olub. Bu istixanalarda becərilən istər qərənfillər, istərsə də müxtəlif tərəvəz bitkiləri daim Rusiya bazarlarının bəzəyi olub. İndi isə Bakı kəndlərində çox az istixanalara rast gəlmək olur. Zirə və Türkən kəndlərindən qayıdan Şəhla Sultanovanın reportajında bunun səbəblərinə aydınlıq gətiriləcək.
Bakının Zirə kəndinin lap girəcəyində mənzərə birdən-birə elə dəyişdi ki, mənə elə gəldi, əslində gəldiyim yer kənd deyil. Kəndin kifayət qədər gözəl asfalt yolu, yeni salınmış parkı və bir neçə təzə tikilinin görüntüsü doğrusu məndə bir qədər təəccüb yaratdı. Öz özümə fikirləşdim ki, bu kənddə yaşamaq bəxtəvərlikdir ki. Elə ilk söhbət elədiyim sakinlər də bu fikrimi daha da möhkəmləndirdi.
Hər şey var, stadion, sonra ambulatoriya tikiblər. Yaxşı yolları düzəldiblər, abidə var.
Əhalinin yaşayış səviyyəsi ildən ilə yaxşılaşır Zirə kəndində. Park salınıb, yolların düzəldilməsi.
Əslində Zirədə olduqca gözəl düzəldilmiş park, yeni xəstəxana, mədəniyyət və şadlıq evi binasının görüntüsü niyə də bu insanlara inanmayasan fikrini yaradırdı. Amma bir neçə saat sonra kəndin içərilərində, yəni mərkəzdən, park və yeni binalardan, yeni asfalt yoldan kənar, asfaltsız və köhnə asfaltlı yollarda qarşılaşdığım insanlar isə bu fikirlərimi alt-üst elədilər. Həm onların dedikləri, həm də gördüklərim. Dedilər, vəziyyətimiz heç də deyildiyi kimi qənaət bəxş deyil və biz də özümüzü Bəxtəvər kəndinin Bəxtəvər sakinləri hesab eləyə bilmərik.
Biz deyilər, axı bu kənddə şərait yaxşıdır.
Hansı şərait yaxşıdır? Kim üçün şərait yaxşıdır? Bir də açın xaldan kimi, baxın, görün, orada iki şirvanlı yemək var. Mən nişanlı oğlanam, mənim bir dənə daxmam yoxdur, mən toyluyum, adam götüm gəlmir.
Sizdə park açılıb, xəstəxana açılıb.
Parkı mən nə parkda götüm, arvadımı saxlayım. Bəndə sizdə götüm, saxlayım arvadımı. Bir alım bunu ki, uşağımız olsun götüm gəlmir da. Heç nə, mən deyə kəndə içində 5 manat fəallıq eləm günü. Budur mənim üstü boşum.
Bir parça bu yerlər yoxdur. Yeri də alan, imkanı olan adamlar alır. Hərisi gəlir 10 hektar, mənə bilim, 100 hektar yer alırlar. Cəmaat da heyvanlı, harada pabı otarmalıdır.
Gənc sakinlər özləri nə ilə dolanırlar?
Parlı geçməklə. O şeydə bu səhv eləmir. Kimi ki imkanı var, iri bir məhsə açır, iri bir yer açır. 100 dənə, 200 dənə paniklı salır. Sənin həyətində bir dənə bu panikin var, sən paniklı dolanamırsan. Qazın qiymətini qaldırır yuxarı, dolanamırsan.
Sakinlərin sözlərinə görə kənd əhalisinin böyük əksəriyyəti neftçidir. Gəlirləri neft çıxarmaqdadır. Amma bu neftçilər özləri çıxardıqları qazdan istifadə edə bilmirlər. Çünki kənddə yalnız bəzi ərazilər qazla təmin olunub. Təmin olunan ərazilərə verilən qaz da zəifdir. Ona görə də kənd sakinləri elektrikdən istifadə etmək məcburiyyətində qalırlar. Bu da onların daha artıq pul sərf eləmələrinə və kənd sakinlərinin ənənəvi ikinci qazanc mənbəyi olan istixanalardan istifadədən məhrum olmaqlarına. qalmağa vadar eləyir. İstixanaları qazla quran sakinlər elektrik enerjisi tarifi baha olduğundan bunu artıq eləyə bilmirlər.
Eşitlər panik batdı ki, yaxşı qaz olmur.
Kənd sakinləri onu da əlavə elədilər ki, onların irəlidə gedən kəndlərinin nümunəvi göstəricisi olan və keçən ay açılışında prezidentin də iştirak elədiyi yeni xəstəxana, mədəniyyət və şadlıq evi əslində fəaliyyət göstərmir.
Hələ açılışı olub, ancaq ki, hələ orada işləmirlər.
Bu tikildi, düzəldi, bu açılışı oldu. Ancaq hələ istifadəyə bu verilmir. Parkdan başqa isə fəaliyyət göstərir.
Dedikləri doğru çıxdı. Yeni xəstəxananın qapısı kilidli idi. Dedilər içəri girmək üçün baş həkim Nüsrət Yahyayevi görmək lazımdır. Nüsrət Yahyayevi kəndin poliklinikasında tapdıq. Baş həkim dedi ki, elə onlar da xəstəxananın fəaliyyətə düşəcəyi günü gözləyirlər.
İndi biz gördüyük ştatları, bir də əmrləri. Əmr gəlməlidir ki, bura bağlansın. İşçilər bura köçsün.
Eyni vəziyyətlə, yəni kilidli qapı ilə mədəniyyət və şadlıq evində də rastlaşdım. Özünü şadlıq evinin rəhbəri kimi təqdim edən bir şəxs dedi ki, onlar bir neçə günə fəaliyyətə başlayacaqlar. Mədəniyyət evinin nəzarətçisi də eyni cümləni təkrarladı.
Tam hazırdır, hər bir şey standartda uyğundur, hər fəaliyyətə başlayalım.
Üst tutum növbəti Bakı kəndi isə Türkan kəndi oldu. Türkan kəndində zirədən fərqli olaraq heyran edici mənzərə ilə qarşılaşmadım. Burada ilk nəzərə çarpan yollarda böyük yük maşınlarının olması idi. Kənd sakinlərindən birinin dediyinə görə elə tikinti şirkətlərindən birinə aid olan yük maşınlarıdır onların yollarını bərbad edən. Belə ki, yolun asfalt örtüyü yük maşınlarının daşıdığı ağır yükə tab gətirə bilmir. Digər sakinlərin giləkləri isə belə oldu.
Ancaq qaz problemi. Özüm neftçi işləyirəm, qazmada işləyirəm. Ancaq mən gəlirəm, evdə iki dənə yorğan yasıram.
Bakı kəndləri meyxananın vətəni sayılır. Mən burada həmin bu janrın məziyyətlərindən danışmaq istəmirəm. Sadəcə bunu burada xatırlamaq Bakı kəndlərinin, sakinlərinin xarakterini açmaq üçün bizə lazımdır. Daim özünə məxsus danışıqları ilə seçilən bu insanlar indi iqtisadi problemlərini də lağlağıya, zarafata çevirə bilirlər. Maarif Çingizoğlunun Masazır və Saray qəsəbəsindən hazırladığı reportajı dinləyin.
Moyka açmışam. Kim kimi qarğış eləyir? Desin Masazırda moyka açqını.
Hələ bu harasıdır. Müasir folklor nümunələrinin yarandığı Masazırda bir qarğış da var. Görüm yolun Masazır dairəsindən düşsün. Masazır dairəsi ilə bağlı yaranan bu demə aydınlıq gətirim, niyə belə deyirlər? Ona görə ki, xeyli vaxtı yol çəkildiyindən, keçid salındığından burada hər yer qazılıb. İstavada torpaq, yağmurlu havada da palçıq əlindən buradan keçmək olmur. Amma onu da deyim ki, bu qarğışın ömrü müvəqqətidir. Çünki işlər yaxın zamanlarda bitməlidir. Qaldı Həmid kişinin moyka, yəni maşın yuyulan yerlə bağlı dediyinə bu da ciddi məsələdir. Həmid kişi deyir ki, 60 manat təqaüdə möhtac olmasın deyə övladlarının köməyi ilə evinin birinci mərtəbəsində maşınların yuyulması üçün yer açıb. Ancaq açdığı gündən də peşmandır. Deyir, su olanda işıq olmur, işıq olanda da su. Son vaxtlar daha bir problem çıxıb. Bu da qışda üzünü görmədikləri, yayda da hərdən bir verilən qazla bağlıdır.
Gedmişəm 799 manat borc var. Ha, bu borc hardan gəlib çıxıb? Kompüterə düşüb. Mən kompüter bu kosmosdan çəkdik onu.
Masazır qaz pulu, işıq pulu sarıdan borc içində üzür. Kənd ağsaqqallarının sözlərinə görə bütün problemlərini aldıqları 60 manat təqaüdlə həll eləyirlər. Qəsəbə sakini Qəmbər deyir ki, elə ona görədir ki, nə vaxt ət yediyi yadında deyil. Belə dolanışıq azmış kimi 600 manatda işıq pulu borcu var.
Deyirsən sənin o borc, o vaxt 2 şirvan verməliydin, 3 şirvan verməliydin. İndi vermişsən 1 şirvan, həmən borclar yığılıb. Yaxşı, o vaxt mənə nöş demirdin ki, qazda həmən problem, suda həmən problem.
Masazırda qəsəbə sakinlərindən çox Çinli və Sabrabadlı var. Çinlilər qəsəbədəki müxtəlif firma, tikinti və şirkətlərdə çalışır, Sabrabadlılar isə Masazırın tən ortasından keçən yolun kənarında köhnə maşınlarda qarpız satırlar. 10-15 gündür ki, burada hər 100-200 metrdən bir köhnə Moskvic maşınlarda qarpız satılır. Satıcılar alıcı qıtlığından şikayətlidirlər. İlk günlər 1 manata satılan qarpızı indi heç yarı qiymətə də alan yoxdur. Qəsəbənin girəcəyində qızğın tikinti işləri keçsə də içərilərə doğru hər yer sakitlikdir. Qəsəbə sakinləri deyir ki, neft bütün ölkənin sərvəti olduğu kimi duz da bizim sərvətimizdir. Bu qəsəbədə nə tapmasan da duz hər yerdə var. Amma Həmid kişi deyir ki, nədənsə son dövrlər dünyanın elə duz gölünün qırağında olan Masazırın da duzu qaçıb. Qəsəbə sakinləri seçkiyə gedəcəklər ya yox, bu məsələdən danışmaqda maraqlı deyirlər. Amma deyirlər ki, seçki ilində prezident onların adına yazılan borcların bağışlanması ilə bağlı göstəriş versə, bu göydən düşmə olar. Masazırdan bir qədər aralı yerləşən Saray qəsəbəsində də problemlər oxşardı. Məhəmməd kişi neçə illərdir ki, ailənin ümid yeri olan qızıl inəyi satmaq qərarına gəlib. Deyir günə inək 10 litr süd versə də, amma nə otarmağa nə də suvarmağa yer var. Bir tərəfdən xəstəlik onu əldən salıb, inəyə yaxşı baxa bilmir. Digər tərəfdən satdığı süd qatıq heç inəyin ot pulunu çıxarmır. Məhəmməd kişi deyir ki, zamanənin üzü qarı olsun. 6 nəfər ailəni neçə illər çətin gündən, acılıqdan çıxaran bir inək indi bütün ailə yığılışıb bir yerdə saxlamaq gücündə deyil. Məmməd kişi inəyi kiməsə satmaq da istəmir, deyir, qəssaba verəcəm ki, onu kiminsə qapısında görməyim.
3 manatdan otarıram, başqası. 20 kilo kəpək yem, 2 yarma.
Südü neçəyə satırsınız, qatığı neçəyə satırsınız?
Litrin verirəm, 3 manat deyil.
60 kəpik.
60 kəpik.
Qəssaba sakini Vaqifə görə burada az adam tapılar ki, onun hansısa mağazaya borcu olmasın. Sakinlərin bir narazılığı da sarayın yolları ilə bağlıdır. Adamlar deyir ki, qəsəbənin ortasından düz Sumqayıt şəhərinə qədər gedən yol asfalt olsa da, digər yollar bərbaddır. Qəsəbə ağsaqqalı 80 yaşlı Həsən kişi ilə çörək mağazasından bir qədər aralda rastlaşdım. Mənə göstərdiyi olan qalan 40 qəpik ilə mağazaya çörək almağa gedirdi.
Bax, bu 40 qəpik. Aparam, verəm bir çörək, alam, qaydam, aparam, gəldi. Olanın bax budur.
Həsən kişiyə görə vəziyyət ona görə belədir ki, prezidentin dediklərinə yerlərdə əməl olunmur. Olunsa hamı yaxşı dolanar. Amma saray qəsəbəsinin bəzi özünə məxsusluğu da var. Burada qarşılaşdığım adamlar az qala bütün suallara şiir və meyxana ilə cavab verirlər. Qəsəbədə meyxana qadınlar arasında da yayılıb.
Noxta çıxıb, madiyan öküzlə gedir, meyxana indi efe.
Bu, saray qəsəbəsində məşhur olan meyxanası Xanımana Saraylıdır. Xanımana Saraylı sonunda qəsəbənin problemlərindən yazdığım üçün bir az da məni təriflədi.
Dünyada çəkiliş çəkən çoxdursa, bu oğlandan tapılmaz, heç tapılmaz.
Sovetlər dönəmində Bakı kəndləri daha varlı olurlar. Bunun səbəblərindən biz bir qədər əvvəl bəhs etdik. Yəni, indi kəndlərdə istixanalar demək olar ki, yoxdur. Ancaq Bakı kəndlərinin sakinləri indi yoxsul həyatlarının arxasında siyasi səbəblər də axtarırlar. Bu axtarışlar isə İslami dəyərlərin həmişə çox güclü olduğu bir ərazilərdə çox təhlükəli nəticələr üzə çıxara bilər. Necə ki, düz 6 il əvvəl Nardaranda iqtisadi tələblərlə başlayan etiraz aksiyaları çox ciddi siyasi gərginliklər üzə çıxarmışdı. Hətta o vaxt İran İslam Respublikasının bu aksiyaları himayə etdiyi haqda fikirlər də səslənmişdi. Əməkdaşımız Agün Muradxanlının növbəti reportajında Bakı kəndlərinin dini və siyasi mənzərəsini sizə təqdim etməyə çalışacaq. Bakı kəndlərinin iqtisadi problemlərinin arxasında doğrudan da siyasi səbəblər dururmu və paytaxtın çox yaxınlığında İslamın belə güclü olmasının səbəbləri nədir? Bu suallara Aygün Muradxanlının reportajında cavab veriləcək.
Zülümdür Bakı kəndləri. Bakıya yaxın olduğuna görə, siyasi hadisələr Bakıda getdiyinə görə, Bakı kəndlərin xüsusilə sıxırlar.
Bu, Məhəmmədi kəndində yaşayan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Ali Məclisinin üzvü Vaqif Pənahovun sözləridir. AXCP funksioneri Bakı kəndlərinin heç Sovetlər dönəmində də belə gərginlik içərisində saxlanmadığını deyir. Onun sözlərinə görə Sovetlər dönəmində Bakı cəmaatı ilə siyasi rəhbərlik arasında hər iki tərəfin xeyrinə işləyən anlaşma olub. Bu anlaşma nəticəsində Bakı kəndlərində yaşayanlar təkcə Azərbaycanın deyil, Sovetlər Birliyinin ən varlı kəndliləri sırasında olublar. Siyasi hakimiyyət əslən Bakılı olanları öz sıralarına buraxmasa da, onların sosial, hətta dini dəyərlərinə toxunmayıb. Uzun illər davam edən bu anlaşma Sovetlər sistemi dağılanda pozulub. Vaqif Pənahov bildirir ki, o zaman Azərbaycana rəhbərlik edən Ayaz Mütəllibovun tərəfdarları arasında Bakının bir neçə kəndinin nümayəndələrinin olması faktoru, sonradan hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev komandasının bu kəndlərə yumuşaq dillə desək, soyuq münasibət göstərməsinə səbəb olub. Vaqif Pənahovun sözlərinə görə keçmişdə Bakı kəndlərində rəhbər vəzifələri yalnız yerli sakinlər tuturdular. İndi isə kəndlərin çoxunda bələdiyyə sədrləri, icra nümayəndələri, məktəb direktorları, xəstəxana baş həkimləri də daxil olmaqla rəhbər vəzifələri daha çox Naxçıvan və Qərbi Azərbaycandan olanlar tutur. Bakı kəndlərində yaşayanlar payızda keçiriləcək prezident seçkilərində iştirakə də maraq göstərmir. Vaqif Pənahov ötən seçkilərdə olduğu kimi qarşıdakı seçkilərdə də rəsmi strukturların vətəndaşlara seçkidə iştirak etmək üçün təzyiq göstərəcəyini deyir.
Çünki cəmiyyətdən maaş alır, onları müəllimlərdir, həkimlərdir, yəni bu təbəqəni getirə bilər. Qalan cəmaatı aldada bilməzlər. Bir deyim var da, deyilməli bir dəfə aldadana nəlib. İkinci dəfə aldatsa mənə nəlib. Bu cəmaatı hər seçkidə aldadırlar, bu qədər aldanmaq olmaz ki.
Siyasi hakimiyyətin vətəndaşların problemlərinə etinasız münasibəti Bakının bir sıra kəndlərində əhalinin dinə meyilliliyini artırıb. Bakının Nardaran kəndində yaşayan Mehman Əzizov belə deyir. O, Nardaranın İrana meyil etməsi fikirlərini də doğru saymış.
Nəinki Nardaranı, Azərbaycanı istəməyən insanlardır sözü deyən, bizi İrana bağlayırlar.
Bununla belə Mehman Əzizov Nardaranlıların kimi özlərinə başçı saydığını da aşkar bildirir.
Dünya müsəlmanlarının bugün rəhbəri Həzrət-i Ayətullah Üzma, Hədisə Gidəli Xamenei ağa, o bizim rəhbərimizdir.
Dini etiqad və vicdan azadlığını müdafiə qurumunun başçısı İlqar İbrahimoğlu Bakı kəndlərində yaşayanların hər zaman öz dini inanclarına bağlı olduğunu deyir.
Hardakı demokratiya, hardakı insan haqları təminatı olmur. Din adına, istər qeyri-din adına bir radikallaşma, ümumi bir protestdir.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçisi Ceyhun Məmmədov Bakı kəndlərində son illər dinə meyilliyin güclənməsinin yalnız sosial problemlərlə bağlı olmadığını düşünür. Onun sözlərinə görə problemin kökündə vətəndaşların sovetlər dönəmində dini yasaqlarla üzləşməsi dayanır.
Və eyni zamanda müəyyən mənada da xarici amillərin və təsirlərin də rolu vardır.
Ceyhun Məmmədov indi Bakı kəndlərində dini durumun sabit olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə dini maarifləndirmə işinin gücləndirilməsi vətəndaşlar arasında radikal dini meyillərə marağı azaldıb.
Bu, müxbir saatında sonuncu reportaj idi. Bununla da Bakı kəndlərinin sosial, iqtisadi, siyasi və dini vəziyyəti ilə bağlı həftənin əvvəlindən başladığımız söhbətə burada nöqtə qoyuruq. Müxbir saatında bələdçiniz isə mən idim. Babək Bəkir, sağ olun, qalın.